U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
James O'Brien tokom posjete Sarajevu podržao Šmita i strane sudije iz Republike Srpske poručuju da američka administracija radi na razgradnji Dayton.
Kurtijeva policija napala sve srpske enklave na Kosmetu, izjavio Vučić i najavio da će Srbija tražiti sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Oprečni stavovi u vezi sa eksploatacijom litijuma na Majevici odluka na Narodnoj skupštini.
Radio Republike Srpske danas slavi 57. rođendan.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras igraju evroligaške susrete.
Danas promjenjivo oblačno, sutra sunčano i toplije. Pomoćnik američkog državnog sekretara James O'Brien, koji boravi u posjeti Sarajevu, sastao se sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali i samozvanim visokim predstavnikom Christianom Schmidtom, koga je podržao u nametanju bonskih ovlaštenja, ali i ostanku stranih sudija u Ustavnom sudu BiH. Ovakav stav O'Briena i njegova podrška Schmidtu izazvala je brojna reagovanja predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti u Republici Srpskoj i na nivou BiH. Pripremio Milan Stojić.
Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država James O'Brien, govoreći na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, podržao je samozvanog Christiana Schmidta, ali i prisustvo stranih sudija u Ustavnom sudu BiH.
Bonske ovlasti.
The high representative,
visoki predstavnik,
should use this authority,
treba da koristi ove ovlasti
necessary,
kada je neophodno.
When he does, the
kada
US
ih koristi, Sjedinjene Američke Države će ga podržati. Bosna i Hercegovina ima koristi od učešća i prisustva stranih sudija u Ustavnom sudu i mi ne podržavamo njihov odlazak.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik, reagujući na O'Brienu u posjetu, navodi da je pisac Dejtonskog sporazuma mogao da svjedoči decenijama uspješne izgradnje mira i progresa na njegovim temeljima. Podržavamo Ustav BiH, dakle Ustavnu BiH, odbacujemo vanustavnu, nametnutu, rekao je Dodik. Dakle, BiH će biti ustavna ili je neće biti, a ulozi stranaca mora doći kraj, naglasio je predsjednik Republike Srpske. Oglasila se i srpski član predsjedništva BiH nakon sastanka sa O'Brienom. Ona je ocijenila da BiH može uspjeti samo na osnovu unutrašnjih dogovora i uz podršku, a ne intervencionizmom stranaca. Posvećeni smo i dajemo puni doprinos evropskom putu BiH, ali hoćemo da Republika Srpska, u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima, bude vidljiva i uključena u taj proces, navela je Cvijanovićeva na Instagram. Međutim, O'Brien je, komentarišući ovakve stavove O'Briena, šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, Sanja Vulić, naglasila je da je aktualna američka administracija radi na razgradnji Dejtonskog mirovnog sporazuma i da je vidljiva sprega ambasadora Marfija, Christiana Schmidta, koji rade na unitarizaciji BiH.
Iako on priznaje nekog kome Savjet bezbjednosti nije dao potvrdu, odnosno rezoluciju, a O'Brien kao zamjenik državnog sekretara bi jasno i glasno morao da zna šta je rezolucija i šta znači potvrda, ukoliko on se pravi njemi i neznalica po tom pitanju i to ignoriše, jasna je poruka iz zvanične Amerike, odnosno ove odlazeće administracije, jer se svi uskoro nadamo pobjedi gospodina Trumpa.
Politikolog Miloš Olaja iz O'Brienove podrške Schmidtu vidi želju administracije da se uspore ili prekinu unutrašnji dogovori u BiH, što će se negativno odraziti na njen evropski put.
Tako da na tom tragu su upravo i posljednje intervencije međunarodne zajednice, dakle uključujući stav SAD, izjave Jamesa O'Briena i stavove Christiana Schmidta i sve drugo ide u prilog tome da se što je više otegne i oteža unutrašnje dogovaranje aktera u Bosni i Hercegovini.
O negativnom utjecaju bonskih ovlaštenja na demokratiju profesor Šolaj govorio još 1998. godine, kada su ona uvedena. Uslijedile su brojne smjene i politički progoni, prije svega uglednih ljudi iz Republike Srpske. Ako je suditi po stavovima O'Briena, američka administracija i danas podržava takva ovlaštenja.
Pretres pred sudom Bosne i Hercegovine bit će održan u ponedjeljak 5. februara samo za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, rekao je branilac predsjednika Goran Bubić. Sud BiH odbio je kao neosnovan i zahtjev odbrane Dodika za izuzeće sudije Mirsada Strike.
Postupak koji se pred sudom BiH vodi protiv vršioca dužnosti i direktora službenog glasnika Miloša Lukića bit će nastavljen i dovršen kao poseban predmet u odnosu na onaj koji se vodi protiv Milorada Dodika, rečeno je u ovoj instituciji. Sud BiH je, kako navodi, usmenu odluku o razdvajanju predmeta donio na ročištu 17. januara, te se ističe da ne postoji pravo žalbe na takvu odluku.
Sarajevska policija nije zaprimila zahtjev lidera političkog pokreta Vjera narod država Sanina Muse za održavanje protesta ispred suda BiH u ponedjeljak povodom nastavka suđenja predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku i okupljanja građana koji Dodiku daju podršku, rekla je Srni portparol MUP-a kantona Sarajevo Mersiha Novalić.
Musa je na svom Facebook nalogu najavio skup za 5. februar, iako je prethodno MUP-u kantona Sarajevo predao zahtjev za prijavu mirnog okupljanja 30. januara ispred zgrade suda, kada je prvobitno trebalo biti održano suđenje, a koje je zabranila sarajevska policija. Uprkos tome, Musa je na društvenim mrežama najavio okupljanje protiv onih koji dolaze, kako je rekao, javno četnikovati po Sarajevu.
Kosovska policija upala je u prostorije privremenih organa opština na jugu Kosmeta, Peć u enklavi Goraždevac, istok u mjestu Osojane i Klina u selu Vidanje, gdje su sa zgrada skinuli zastave Srbije, a predsjednike privremenih organa priveli na informativne razgovore. Na Kosmetu je izuzetno teška situacija jer su napadnute sve srpske institucije, a cilj je etničko očišćenje Srba i ukidanje dinara kao zvaničnog sredstva plaćanja, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je poručio srpskim građanima koji žive na Kosmetu da ne treba da brinu, jer će Srbija pronalaziti rješenja kako da oni dobiju svoje plate, penzije i socijalna davanja. Opširnije novinarka Radija Beograd Marina Bajić.
Ukidanje dinara na Kosovu i Metohiji napad je na sve potpisane sporazume Beograda i Prištine, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Tvrdi da ne postoji nijedan akt po kojem evro može biti zakonsko sredstvo plaćanja u južnoj pokrajini i da najnovijom uredbom Priština direktno ugrožava gotovo 100.000 Srba koji plate, penzije, stipendije i socijalnu pomoć dobijaju iz budžeta Srbije. Država ih poručuje, neće ostaviti na cedilu.
Mi ćemo pronalaziti rješenje. Ako bude trebalo, naći ćemo privatne banke koje će da dobiju licence. Istovremeno, ono što je za nas od presudnog značaja, radit ćemo sa međunarodnim partnerima. Mislim da vlada ogromno nepoverenje prema Prištini i njenim potezima. U skladu sa ovim što sam već rekao oko razgovora koje smo imali, ja sam završio pisanje pisama koje imaju gotovo istovetnu strukturu što se tiče događaja na Kosovu i Metohiji, ali je svako i personalizovano. Lično sam pisao i potpisujem i u ponedjeljak će dobiti svi predstavnici država članica Europske unije, dobit će predstavnici institucija Europske unije, ali će dobiti i predsjednici i premijeri svih članica država Savjeta bezbednosti, uključujući i Rusku federaciju i Narodnu republiku Kinu. U tom pismu ukazujem na sve akte kršenja međunarodno javnopravnih normi. Ono što je za vas važno, Republika Srbija podnosi zahtjev za održanje posebne sjednice Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija, zato što mi znamo da ovo nije kraj i u ponedjeljak će naš predstavnik pri misiji Ujedinjenih nacija podneti zahtjev.
Predsjednik Vučić ističe da je istraga o Banjskoj u toku, da nadležni rade svoj posao i da će u dogledno vreme izaći sa optužnim predlozima. Objašnjava da su u toj akciji učestvovali Albanci iz drugih država, ali i, kako kaže, neka lica drugih nacionalnosti.
Prištinski osnovni sud danas je izrekao prvostepenu presudu Dušku Arsiću iz Matičana kod Prištine i odredio mu 13 godina zatvora zbog navodno počinjenog ratnog zločina u selu Butovac 1999. godine.
Duško Arsić uhapšen je 8. decembra 2021. godine na prelazu Jarinje u prisustvu dvoje maloljetne djece, nakon što je došao da riješi probleme u vezi sa uzurpiranom imovinom u selu Matičane.
Evropska unija namjerava da za Ukrajinu u naredne 4 godine izdvoji pomoć od 50 milijardi evra. O tome su se saglasili svih 27 lidera, iako je glavna prepreka za izdvajanje pomoći bio mađarski premijer Viktor Orban, koji je zbog pritisaka i ucjena ipak pristao, ali uz garanciju da sredstva Evropske unije, koje je Brisel uskratio Mađarskoj, neće završiti u Ukrajini. Analitičari smatraju da je ova odluka pokazatelj da Evropska unija odluke ne donosi samostalno, već da je to rezultat pritiska Amerike da se zbog izbora u Sjedinjenim državama težište finansiranja Ukrajine iz Amerike prebaci na Europu. Opširnije Milena Bjelica.
Prema ocjenama analitičara, niko u Evropi nije spreman i dovoljno odlučan da se suprotstavi pritiscima koji dolaze iz Vašingtona. Usvojena takozvana ekonomska pomoć je u stvari finansiranje rata i pokazuje da je sve usmjereno ka tome da se kijevski režim što duže vojno suprotstavlja Rusiji, ocjenjuje profesor geopolitike Srđan Perešić.
Kijevski režim može da ta sredstva sigurno da usmeri u finansiranje naoružanja i doprema municije itd. Niko od strane Evropske unije neće imati snage da to kontroliše. Šta sa tim novcem, sa tim sredstvima Kijev radi? To je s jedne strane. S druge strane, i kad bi se sve usmjerilo u toj ekonomije, kijevski režim nema više ekonomiju.
Iako je Mađarska blokirala većinu odluka Evropske unije u Ukrajini, premijer Viktor Orban je prihvatio sporazum nakon što je zapriječeno da Budimpešti neće biti odobren novac iz evropskih fondova. Brisel za sada ne planira da odmrzne sredstva namijenjena Budimpešti, ali Orban tvrdi da je dobio garanciju da ta sredstva koja je Unija uskratila njegovoj zemlji neće završiti u Ukrajini i da će ukrajinska pomoć biti korištena razumno. Iako koči mnoge stvari, Orban ipak na prvo mjesto stavlja interese Mađarske, kaže analitičar Dragomir Anđelković.
Orban kao pragmatičan političar, on uvek stavlja mađarske interese na prvo mjesto. On se opire, ali je svestan da ne može on da promeni politiku Evropske unije, odnosno Vašingtona, otuda on obično svoj otpor koristi da izvuče nešto parcijalno za Mađarsku.
Nestabilan period međunarodnih odnosa će se nastaviti i u narednim godinama, a ova odluka o pomoći Ukrajine pokazuje da bi u Bosni i Hercegovini i Srbiji došlo do dodatne destabilizacije, da su članice Evropske unije, ocjenjuje Perić.
Znači, mi bi sad morali isto da budemo strano u sukobu i ko zna na koji to način nas ovdje dodatno destabilizovalo na Balkanu. A Srbi, kao što znamo, nikad nisu učestvovali u ratu protiv Rusije kroz svoju istoriju.
Ukupna vrijednost makroekonomske pomoći Evropske unije Ukrajini prošle godine iznosila je 18 milijardi evra, a na osnovu jučerašnje odluke Ukrajina će u naredne 4 godine dobijati po 12,5 milijardi evra. Analitičari ocjenjuju da je smanjenje pomoći Evropske unije, ali i Amerike, možda poruka Zelenskom da razmisli o okončanju rata.
Okružni sud u Doboju odredio je jednomjesečni pritvor Andreji Kajganić i Draženu Lazareviću, osumnjičenim za teško ubistvo Saše Kulišića iz Doboja, čije tijelo je pronađeno u šumi izletišta Preslica.
Pritvor je određen i maloljetnoj kćerki i žrtve zbog sumnje da je tabletama omamila oca, nakon čega su ga supruga i njen ljubavnik usmrtili. Pritvor je zatražen iz bojazni da bi se osumnjičeni mogli kriti, pobjeći, uništiti dokaze ili uticati na svjedoke i saučesnike.
Približava se trenutak kada će poslanici Narodne skupštine Republike Srpske definitivno odlučiti da li će se ozbiljnije i ubrzano ići u proces eksploatacije litijuma na Majevici. Zagovornici ovog posla na javnim tribinama iznose ekonomske, energetske i ekološke faktore. Protivnici sve glasnije iznose kontraargumente i strijepe od trajnog ugrožavanja životne sredine u Loparama i cijeloj regiji. Opširnije Srđan Kecman.
Kompanija Arcor, čije je sjedište u Švajcarskoj, provela je detaljna geološka istraživanja koja su pokazala značajan depozit magnezijuma, kalijuma, borona i litijuma na Majevici u regiji Lopare. Direktor Vladimir Rudić ističe da se iskopavanje litijuma provodi u 6 država Evrope i da navodi o prljavoj industriji koja se premješta u siromašnije zemlje nemaju uporište.
Naravno da postoji uticaj na životnu sredinu kada radite bilo koji infrastrukturni projekat, ali moram reći da ovaj projekat će u najmanje 10 puta da zagađuje manje nego bilo koji trenutni rudarski projekat u Bosni i Hercegovini.
Snježana Jagodić-Vujić iz udruženja Ekoput Bijeljina poručuje da udruženje koje predstavlja nije protiv razvoja zemlje i geoloških istraživanja, ali jeste protiv toga da interes jednog preduzeća bude iznad svega. Dodaje da cijeli proces može imati vrlo negativne posljedice po životnu sredinu.
To su tehnologije, prljave tehnologije gdje se koriste ogromne količine sumporne kiseline, hlorovodonične kiseline i drugih kiselina koje direktno mogu dovesti do velikog hemijskog zagađenja, znači podzemnih voda, zemljišta i posle toga dovode i do atmosferskog zagađenja vazduha kada se bude ruda prerađivala, znači na površini.
Stjepan Mitrović, diplomirani inženjer rudarstva, akcenat stavlja na činjenicu da se litijum u kojem je riječ nalazi u obliku litijum karbonata i naglašava važnost te karbonatne grupe.
Ja moram da kažem da je ta karbonatna grupa i litrum, odnosno litrum karbonat, upravo Rexon to lijek koji se koristi za liječenje bipolarne bolesti i da je upravo litijum karbonat krajnji proizvod koji se koristi u izradi litijumskih baterija u automobilskoj industriji i u industriji novih tehnologija.
I premijer Srpske Radovan Višković komentarisao je ovu temu. On je rekao da Srpska raspolaže brojnim mineralima.
Magnezijuma imate u takvim količinama, a taj magnezijum je danas mineral broj 1 u Evropi, u svijetu. Nije litijum. Litijum je mineral budućnost. Magnezijum je mineral sadašnjost.
Međunarodne procjene i tehnološka ispitivanja pokazala su da ukupna mineralna baza projekta Lopare iznosi 1,5 milion metričkih tona ekvivalenta litijum karbonata, 14 miliona tona borne kiseline i 94 miliona tona magnezijum sulfata. To sve čini Lopare regijom koja ima potencijal da bude jedno od najvećih nalazišta ove vrste u Evropi.
Nezadovoljni radnici drvne industrije Nova Dipo iz Gornjih Podgradaca stupili su u štrajk jer ne pristaju na otkaze i raskide ugovora o radu dok im ne budu isplaćene dvije zaostale plate i doprinosi koji pojedinim radnicima nisu uplaćeni gotovo 5 godina. Za pomoć su se obratili i Gradskoj upravi Gradiška te najavili blokadu puteva u Gornjim Podgradcima. Opširnije Borislav Šraka.
Ne može da bude raskida ugovor o radu dok se ne isplate dugovanja prema radnicima. Nova Dipo im, kažu radnici, duguje 2 plate, a doprinosi u nekim slučajevima nisu uplaćeni gotovo 5 godina. Ni sami, kaže njihov predstavnik Goran Gigović, ne znaju čemu da se nadaju.
Direktor je juče nas obavijestio sa gore iznio neki papir da on za mjesec dana se traži način kako da nam da otkaz. Tako da je to zaustavljeno, znači juče nisu početi otkaz davati se.
Zato su, navode, juče nakon protesta pred zaključanom kapijom preduzeća podnijeli krivičnu prijavu protiv direktora Veljka Beuka. Pomoć su zatražili od gradonačelnika Gradiške. Nakon sastanka sa njim i predsjednikom Savjeta mjesne zajednice Gornji Podgradci, za 17. februar najavili su blokadu regionalnog puta Podgradci-Mrakovica. Predstavnik radnika Nove Dipo Gornji Podgradci Ranko Matarugić.
I poručujem radnicima i mještanima Gornjih Podgradaca da ćemo mi se boriti. Nastavit ćemo sa našom borbom pravnom i nek nas podrže u tim najavljenim protestima.
U organizaciju najavljenih protesta i blokadu puta i izvoza oblovine iz Kozare uključit će se i Savjet mjesne zajednice. Predsjednik Savjeta Zvjezdan Panić.
Radnici i mještani hoće da zatvore komplet saobraćaj, da ne dozvole da drvni sortimenti odlaze više iz Gornjih Podgradaca, druge prirodne bogatstvi, da ne izlazi se više ništa iz Podgradaca, jednostavno da se pokuša naći neko rješenje da ti radnici dobiju ono svoje što zaslužuju.
Zahtjeve radnika gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić smatra opravdanim. Navodi da je pokušao da razgovara sa vlasnikom Nove Dipo, Ljubom Čubićem, ali da nije dobio mnogo informacija o budućim planovima za ovu firmu. Ipak, prema riječima gradonačelnika, postoje strateški partneri zainteresovani da kupe Novog Dipo po realnoj cijeni i pokrenu proizvodnju.
To je fabrika, preduzeće koje se nalazi u srcu Kozare, koje na dohvat je sirovina i sve, i ne smijemo dozvoliti da to preduzeće stane.
Informacije o sudbini radnika naša ekipa nije uspjela da dobije od rukovodstva Nove Dipo. Na pozive se javljaju samo radnici obezbeđenja, koji su naveli da direktor nije u firmi, tada ne znaju kada će dolaziti. Nova Dipo zapošljava 100 radnika i sa 170 godina dugom tradicijom jedno je od najstarijih drvoprerađivačkih preduzeća u Srpskoj.
Izgradnja nove bolnice u Trebinju ide planiranom dinamikom. Do kraja mjeseca bit će završeni grubi građevinski radovi, a prvi pacijenti trebalo bi da budu primljeni krajem naredne godine. Bolnica će omogućiti nove zdravstvene usluge, ali i zapošljavanje dodatnog medicinskog kadra. Opširnije Momir Milić.
Objekti nove bolnice već imaju jasne obrise, kompleks se gradi na 17.500 kvadratnih metara, a ustanova će raspolagati sa 220 kreveta. Nadležni tvrde da će to biti bolnica novog doba sa savremenim dijagnostičkim i drugim procedurama koje do sada nisu bile dostupne pacijentima u Hercegovini. Direktor bolnice Nedeljko Lambeta.
223 kreveta, skoro 500 parking mjesta, znači parking nam je ogroman problem bio u postojećoj bolnici, oko 20 službi i odjeljenja, 6 operacionih sala. Uvijek kažem da sad imamo samo dvije operacione sale, znači šest operacionih sala će da bude u novoj bolnici. Angiosala, nešto što Hercegovina nema. Također najsavremenija dijagnostika, magnet, CT.
Vremenski uslovi idu na ruku izvođaču radova, pa izgradnja ide planiranom dinamikom. Šef gradilišta Srđan Koprivica.
Krenut ćemo stacionara, možda je najbolje tako. Tamo trenutno armiramo posljednju ploču na poziciji 300. Sutra je planirano betoniranje i taj dio sjever i dio objekta stacionara je završen što se tiče armirano betonskih radova. Na južnom dijelu smo za nekih 15 dana isto na toj poziciji i završavamo dakle sa stacionarom do sredine ovog tojeste mjeseca.
Hercegovci kažu da je Trebinje odavno zaslužilo respektabilnu bolnicu i da će velika olakšica za pacijente biti to što neće morati kao do sada da idu u veće zdravstvene centre na liječenje.
Mnogo sam oduševljena i to je prava stvar za Trebinje, da imamo svoju bolnicu, da ne moramo da idemo Podgorica, Beograd i tako dalje. Mnogo sam sretna zbog toga, a nadam se i većina građana.
Nova bolnica zahtjeva i novu sistematizaciju. U posljednje dvije godine bolnica Trebinje ima 45 ljekara specijalista i 46 specijalizanata, najviše u posljednjih nekoliko decenija, navodi direktor bolnice Nedeljko Lambeta.
Biće potreban veliki broj, da kažem, i srednjeg i visoko obrazovanog kadra. U narednom periodu ćemo da objavimo jedan konkurs. Znači, do sad smo, da kažem, imali par konkursa. Biće to i anestetičari, instrumentarke, medicinske sestre, medicinski tehničari, babice koje su veliki deficit ne samo u Trebinju, nego u kompletnoj Republici Srpskoj.
Uprava bolnice najavljuje da će od aprila ljekare i medicinsko osoblje slati na edukaciju kako bi se dodatno obučili za rad sa novom opremom i savremenim dijagnostičkim procedurama.
Slušate Dnevnik. Radio Republike Srpske, koji baštini tradiciju nekadašnjeg radija Banja Luka, danas slavi 57. rođendan. Arhivsko blago uz kvalitetan program, savremena studijska oprema i produkcija čine ga i dalje uticajnim medijem na našim prostorima. U eri modernih tehnologija uspjeli smo sačuvati ugled i povjerenje kod slušalaca. Našem radiju 57. rođendan čestitali su i najviši zvaničnici Republike Srpske, kao i brojni predstavnici institucija i kolektiva, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Radio Republike Srpske izrastao je u savremeni elektronski medij koji emituje 24 časa kvalitetnog programa. Nastojeći da zadovolji ukuse i potrebe slušalaca raznih interesovanja, ali uvijek u službi građana. I u budućnosti ćemo biti još bolji i sadržajniji, poručuje direktor programa Dragan Pajić.
Zadržati stabilnost i kvalitet emisija informativnog programa, uraditi više emisija u lokalnim zajednicama van naših prostorija, dramski program podići na viši nivo, više prenosa sportskih događaja i ispunjavanje svih obaveza koje imamo kao javni radijski servis Republike Srpske. A kada je riječ o promociji programa, da bi bili vidljiviji, više ćemo biti prisutni na društvenim mrežama, u odgovarajućim formama i na našem portalu.
Svakog radnog dana naši slušaoci bude se uz emisiju Razbudilnik, koja ove godine obilježava 10 godina emitovanja u radijskom eteru. Iza ove emisije stoji Slavica Ličina.
Za 10 godina emitovano je 2636 emisija, što je negdje oko 7900 sati programa. Razbudilnik se trudi da održi kvalitet i da zadrži slušaoce koje je imao do sada, ali i pozove one nove. Zato stalno uvodimo neke nove sadržaje.
Stub Radija Republike Srpske je informativni program. Najvažnije je plasirati tačne i provjerene informacije, ističe novinar Darko Đurić.
Mi novinari u radiju sve informacije prikupljamo na terenu od različitih izvora, dolazimo u redakciju, u razgovorima sa našim urednicima dobijamo konačan proizvod, vijest, odnosno prilog.
Kroz godine postojanja napredovali smo kadrovski i tehnički. Glavni majstor tona Dragan Šukalo.
Kada sam počeo da radi, radili smo sa trakama, magnetofonskim trakama i pločama. Imali smo tek jedan CD player, a sada su obično tu računari i radne stanice kojima se vrši emitovanje programa 24 sata.
Čestitke povodom rođendana uputili su najviši zvaničnici Republike Srpske, kao i brojni predstavnici institucija i kolektiva.
Predsjednik Milorad Dodik odobrio je novčanu nagradu pisci Stevi Grabovcu povodom osvajanja 70. Ninove nagrade za roman Poslije zabave, istakavši da će on uvijek imati podršku institucija Republike Srpske za književni rad. Na prijemu u Palati Republike Dodik je čestitao Grabovcu na nagradi, te je naglasio da ga posebno raduje činjenica da je on prvi dobitnik ove prestižne nagrade iz Republike Srpske. Prije 100 godina na današnji dan, 1924. godine, u Mostaru je umro Aleksa Šantić. Šantićeva poezija puna je snažnih emocija, ljubavne tuge, ali i bola i prkosa za socijalno i nacionalno obespravljen narod kojem je i sam pripadao. Grupna izložba Sveti Sava, Svetogorac i Hilandarac, savremeni umjetnički izraz, večeras će biti otvorena u velikom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
U okviru izložbe bit će predstavljena umjetnička djela o Svetom Savi rađena tehnikama duboreza, veza, digitalne slike, akvarela na kamenu iza kojih stoje savremeni ikonopisci i slikari. Izložba je dio šireg programa manifestacija Svetogorskog doma iz Soluna povodom 800 godina od Hirotonije Svetogorskog monaha Svetog Save Hilandarca za prvog srpskog arhijepiskopa, ističe direktor Svetogorskog centra i kustos izložbe Anastasios Duros.
Sveti Sava je jedna ličnost koja je ujedinila Svetu Goru, Solun, Srbiju i srpski narod, i samim tim nije samo jedna sveta ličnost, ali pre svega bio i, da kažemo, i političar i diplomata koji je uspeo da balansira između svih nas, a osim toga je i onaj koji ustanovio, odnosno osnovao našu srpsku crkvu.
Radnja filma Sveti Sava, ruska boja na srpskoj zastavi, počinje u Kremlju, da bi se potom preselila u Beograd do mjesta gdje su Turci spalili mošti Svetog Save. U filmu govore srpski i ruski istoričari koji su saglasni da će biti od velikog značaja za mlađe generacije. Istoričar sa Univerziteta Lomonosov, Georgije Engelhardt.
Taj njegov lik, delo i uopšte njegov doprinos crkvi pravoslavne tradicije, nije samo za Srbiju, a uopšte za sve pravoslavlje. To je mnogo važno i to je ključna stvar.
Prije 100 godina na današnji dan u Mostaru je umro pjesnik Aleksa Šantić. Tim povodom veče sjećanja bit će održana u Centru za kulturu Mostar od 19 časova, a program obuhvata izložbu u zbirci Muzeja Hercegovine kao i poetsko-muzički program.
U košarkaškoj Euroligi timovi Crvene zvezde i Partizana igraće svoje utakmice u okviru 25. kola. Nastavlja se takmičenje u odbojkaškoj Ligi BiH. O sportu Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Crvene zvezde dočekat će večeras od 20 časova ekipu Barcelone u 24. kolu Evrolige. Zvezda je do sada zabilježila 10 pobjeda i zauzima 12. mjesto na tabeli, dok je Barcelona sa 16 pobjeda na drugoj poziciji. Kapiten ekipe Crvene zvezde Branko Lazić.
Mi ćemo dati naravno sve od sebe da, da završimo ovu duplu nedjelju na pozitivnom skoru, da kažem. Imamo iza sebe nekoliko dobrih utakmica i dobrih igara pre svega, i pokušat ćemo naravno pred našim navijačima u punoj hali uz njihovu podršku da ostvarimo i tu drugu pobedu ove nedjelje u Euroligi.
Vodeći tim Euroligi Real Madrid izborio je 21 pobjedu. Sastav Partizana večeras gostuje u Bolonji, gdje će od 20 časova i 30 minuta igrati protiv ekipe Virtusa. Partizan je sa 12 pobjeda i 12 poraza na 10. poziciji, dok je Virtus na 5. mjestu sa 15 pobjeda. Trener Partizana Željko Obradović.
Očekivanje su da ćemo probati da odigramo na bolji nivou nego što je to bilo juče protiv Monaka. Mislim da su tu neke stvari na koje nadam se da moramo da utičemo, a uz veliki respekt na Virtusu koji godine igra zaista veoma dobro, plus toga odigrali su izvanrednu utakmicu protiv nas u Beogradu i pobedili smo.
Prije pauze zbog FIBA prozora za kvalifikacije bit će odigrano još jedno kolo u ovom takmičenju 8. februara. Nastup u grupnoj fazi Evrolige se nastavlja 29. februara, a takmičenje će trajati do 12. aprila. 6 najboljih ekipa će se plasirati u play-off, dok će se za 2 preostala mjesta boriti sastavi plasirani od 7. do 10. mjesta.
Preovladava pretežno oblačno vrijeme, sutra sunčano i toplije. Detaljnije meteorolog Željko Ratković.
Temperature izmjerene u 13 časova. Čemerno 0, Kalinovik 2, Sokolac i Han Pjesak 3, Gacko, Kneževo i Mrakovica 4, Srebrenica 7, Drinić, Mrkonjić grad i Foča 8, Višegrad, Doboj, Novi grad i Srbac 9,
Banja Luka, Bijeljina, Zvornik, Prijedor, Ribnik i Šipovo 10, Bileća 11 i najtoplije danas je u Trebinju 13 stepeni Celzijusa. Do kraja dana u Srpskoj razvedravanje u sve više sunčanih perioda, prvo na zapadu, a krajem dana i na istoku. Na jugu pretežno sunčano, uveče oko rijeka i po kotlinama formiranje magle. Prognoza vremena za Srpsku za sutra. Ujutro na sjeveru i istoku umjereno pretežno oblačno, oko rijeka po kotlinama prolazna magla, u ostalim predjelima vedro. Tokom dana na istoku ostaje umjereno oblačno i malo svježije, a u ostalim predjelima pretežno sunčano i znatno toplije. Minimalna temperatura vazduha od minus 1 do 5, maksimalna temperatura od 8 do 17, a na zapadu i višim predjelima na istoku oko 4 stepena.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
James O'Brien tokom posjete Sarajevu podržao Schmidta i strane sudije. Iz Republike Srpske poručuju da američka administracija radi na razgradnji Daytona.
Kurtijeva policija napala sve srpske enklave na Kosmetu, izjavio Vučić i najavio da će Srbija tražiti sjednicu Savjeta bezbjednosti UN-a.
Oprečni stavovi u vezi sa eksploatacijom litijuma na Majevici, odluka na Narodnoj skupštini.
Radio Republike Srpske danas slavi 57. rođendan.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.